Marcos capítulo 1. Teni ku jeku kubu. Teni kubu tuku Jesús ñu Capernaum. Teni kajinin ayu genene ya ve'e. Teni kakututu ni kue en ayu. Teni chitu ve'e gente ye ye tu anune. Teni nakani ya nu ya Dios nui. Yukwana teni ke ko kun tenu ya. Kandiso de un tento kue jini iji. Te tuniku kubuko de nuya siku hechitu nyayu, teni kako de siku ve'e, teni nune de da nu inya, te ya unikaskun de te ku ukatunu un kamilla. Teni hini Jesús que kandije de jeku na sabaya te ku un, teni kaya hini te ku un. Se'e je ineka nunirinu takakwechiro achiya. Te yukwaka yuku jeku te kaste tutu lei ya Dios. Te unika geni ni de siki ya. Naun ka'a te ya asukwa. Ka'a de nun te baaje kutu ni ya Dios. China suya Dios ku de jekoneka nuni de nukwechi. Teni jini Jesús jesukwaka geni ni de teni kaya jide. Naun ka geni ni roje ka'an te bari. Je u nun ya. De nga yuka. Aje kaari hite kuwa, he ineka nunerinu taka kwechiro. Chijiga kaari, do kwenye tena kiro kamijaro te kakaro achiri. Te bihna tenasteri he mari janin tu te, disos niñuri ininya jibuja aje koneka nunerinu kwechi. Yukwana tenika ya hite ni ihiun, kaari hiro, do kwenye tena kiro kamijaro. Te kinu uro vero achi ya hide. Yukwana tenindo kuñe teun, teni kin de camilla de, teni kenta de kuade, hito hinun tu uñayu, tenti vi ni kanani kajitoi, teni kakan ije yo yo vaya a kuya Dios, te achi. Na tu koto kuiti yo ni un niño su kwa achi. Teni kenta tu kuya kwayan de yu umar. Te takanya yu ni hinuko inuya. Teni steja nu unui. Yukwana teni ya ya kwaya. Teni hito ya nu levit se alfeo. Nene de nu kastutu shu un renta. Teni kaya hide. Kondikin runa ki iyo. Teni do kuñe de te kwa de hija. Yukwana teni je ya ni ye hija sta bede. Te kwe te kastutu shu un renta hi inka te kasa akwechi. Suneka yuku de kaya hide sta hi Jesús. Jite kaskwa hinja. Chi iyo kwe de jekandikin de ya. Te kaste tutu lei ya Dios jite grupo fariseo. Ni kajito de jeje hija sta jinti itaka teun. Te ni kaka de jite kaskwa hinja. Na un jeji maestro ro jite kas tutu shun renta. Ji inga te kasa akwechi achide. Te ni jini Jesús te ni kaya jide. Nyayuka iyo ba, tu jiniñu y te tajna, chinyayuka ku ukuje, jiniñu teru una sujebe jirikanari nyayutu kwechi, jekui, nahnu nyayuka iyo ba, chisasuba be jirikanari nyayuka iyo kwechi, kenanakani ni testoi kwechi achiya. Teni ku un kubujeka iyo ndi teni te kasko ajin Juan. Jite kaskwa ajin grupo fariseo, teni ke ko jeku te, ni kaka de jin Jesús. Te kaskwa ajin Juan, jinje kaskwa ajin grupo fariseo, tihnu jinu ka iyon ti teni de. Te kaskwa ajin mani, naun tu kasa de sukwa, teni ka a Jesús jide. Aku konti teni de nini, je iyori jide. Aku konti teni nyayu, ka ibi konanta a, tenu nene tenanta a. Chinu nene tenanta a, maku konti teni. Teke kubu jeku hijo tenanta a, te kubu unchi konti teni. Teni kaya nu jata ya siki jetu, kina nu je steja jita kanu, jena a achilla. Ni un tu chun un pedazo sama je, genu un sama tu u. Chinu su kwa ten diji pedazo geun, te tante ga ke tu un, ten duka nuga nu, Katanteun, te sune tu kachui vino ge ininyutu. Chinu sukan te vino geun datañun, te na vino jiñun. Je yukan kanu ge chui vino ge ininyun ge. Te unkubunde tatunisha a Jesús kwanja meñunu ka trigo. Te tekas kwanjija kajika de kwade. Te nikeje de katashi de yoko trigo kajejide. Yukwana te te grupo fariseo nikaka de jinja. Konte e. Naje e kasa te ikas kwajiro sukwa. Chi achilei Moisés kema kusa yo ni un niño kubunde tatu achide. Te nika amaya jide. Atu nika ka ukwituro tutun de ceniza a David un kubuni kumani heka jide. Te ni jide soko jite eka injide. Te ni kubude ini beella Dios. Te abitear ni kusu tuku jenuga. Te ni jejide pan y jejoso dije nuya Dios. Te tuna ley jekaji ni un te chimani su tu kukaji. Te sune ni jede kajeji teka injide. Te tuna kwechini iyo sikide achilla. Te sune ni kajeji de jinade. Tu ni je konaña yu jento inu kubun de tatu. Chini je kona kubun jen de tatui. Nusu kwanteru uyanin tu te mari ku jenda kuhniñu sikinte sesa añayu kubunde tatu achilla.